Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre războiul troian. Legenda spune că în anul 1184 înainte de Hristos, grecii au cucerit Troia folosind un cal mare de lemn, în burta căruia era plin de soldați. Războiul troian este un conflict militar celebru al Antichității, notează Wikipedia, care i-a avut ca protagoniști pe eroii ahei și inamicii acestora, locuitorii orașului Troia din Asia Minor. Conform mitologiei grecești, neînțelegerea ar fi izbucnit după ce Paris, prințul Troiei, ar fi răpit-o pe Elena, soția lui Menelaus, regele Spartei. Deși neconfirmată istoric, legenda războiului troian este una din cele mai importante teme ale literaturii Greciei antice, mai ales datorită celor două mari epopei, Iliada și Odiseea, atribuite lui Homer. Episoadele războiului au constituit material tematic și sursă de inspirație pentru tragedia greacă și pentru poeții romani Virgiliu și Ovidiu. Grecii antici credeau că războiul troian chiar a existat, că a fost un eveniment istoric. Ei ziceau că a avut loc în secolul al XIII-lea înainte de Hristos și că Troia se află în vecinătatea strâmtorii Dardanele, adică nord-vestul Turciei actuale. Până în epoca modernă s-a crezut că atât războiul cât și orașul erau doar niște mituri și nu au existat. În 1870 însă, arheologul german Heinrich Schliemann a excavat un sit arheologic și a estimat că ar putea fi chiar rămășițele Troiei, lucru confirmat și de alți câțiva cercetători. Nu au rămas însă dovezi clare că Troia lui Homer chiar a existat sau că oricare dintre evenimentele prezentate în poemele eroice a avut loc. Mulți savanți au căzut de acord că mitul războiului troian ar putea avea și un miez istoric, epopeile homerice fiind astfel o fuziune de relatări despre asedii și expediții ale grecilor din epoca bronzului sau perioada miceniană, mai notează Wikipedia. Stăm de vorbă pe marginea acestei întâmplări, nu știm dacă din mitologie sau din istorie, împreună cu pastorul Daniel Bărnuț, prin telefon, chiar acum. Și vrem să vedem, dincolo de aspectul de istorie sau de legendă a acestor relatări, vrem să vedem ce înseamnă, de fapt, această strategie folosită pentru cucerirea Troiei, de a oferi ceva ca un fel de dar, dar care deschide, de fapt, ușile spre întuneric din punct de vedere spiritual în viața unui om. Așadar, chiar acum prin telefon împreună cu noi, pastorul Daniel Bărnuț. Ce credeți? Războiul troian chiar a avut loc sau este doar un mit?
Nu știu, este foarte probabil să fie un mit, dar ca orice mit, aici este câștigul oricărui mit, are în el un singur de adevăr.
Care este învățătura pe care o putem trage din războiul troian? Din faptul că soldații intră ascunși în acel cal, intră în mijlocul cetății Troia, de altfel apărată foarte puternic, dar au deschis ușa spre un fel de dar, spre un fel de cadou.
Da, înainte de a încerca să înțelegem mesajul care peste vreme se poate transmite, aș adăuga, cu permisiunea dumneavoastră, și alte mici detalii care sunt inerente acestei legende mici, anume că asediul Troiei a durat, se spune, 10 ani. Ceea ce înseamnă 10 ani, această cetate se pare impenetrabilă, a fost asediată și nu s-a găsit niciun șiretlic, ci doar atunci când a avut ideea aceasta de a penetra prin intermediul unui dar. Ceea ce este foarte important de subliniat, calul troian era de fapt un fel de binefacere făcută acestei cetăți. 500 de soldați ascunși în timpul nopții, de asemenea foarte interesant, ei nu au început lupta, ci au deschis porțile cetății pentru confrații lor. Și în felul acesta cetatea a fost distrusă pe din lăuntru. Cred că este o imagine a dușmanului travestit în binefăcător.
Care ar fi aplicațiile pentru viața creștinului, fără intenția de a spiritualiza lucrurile, da, dincolo de ce vor ele să însemne, dar totuși cu intenția de a trage în înțelepciunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, de a trage învățături benefice pentru viața noastră?
Sigur, baza învățăturii pentru noi creștini fiind este cuvântul lui Dumnezeu, dar ideea sugerată de acest mit este cât se poate de valabilă și astăzi și din nefericire reală. Cred, și apropo de spiritualizare, mi este teamă să nu dăm anumite conotații care nu există, dar cred, dacă am translata în vremea noastră în contextul bisericii, cred că biserica este sub asediu și cred că sunt așa numiții cal troian în adunările noastre.
Ce ar putea constitui un cal troian în zilele noastre, ceva în secolul 21?
Ceva care pare o binefacere pe moment, ceva care răspunde unei nevoi de moment, dar are repercusiuni foarte mari, năucitoare în viitorul, nu doar îndepărtat, ci chiar apropiat. Dacă ar fi să caut un corespondent al calului troian astăzi sau să-l actualizăm, să-l contextualizăm, aș spune ceva care în prima fază pare foarte binevenit, aduce beneficii de moment, dar distruge în mod tăcut. Să nu uităm, cetatea Troia a fost asediată 10 ani și a fost cucerită până la urmă prin interior de ceea ce se părea ca fi un dar.
Deci creștinul se poate apăra poate timp de 10 ani sau mai mulți ani în fața atacurilor celui rău.
Da, și cel rău știe punctele vulnerabile, știe, apropo de mitologia greacă, știe acel călcâi al lui Ahile, acele vulnerabilități, penetrează acolo și distrugerile uneori sunt incalculabile.
Din această cauză, probabil, Apostolul Pavel spune, vegheați și rugați-vă neîncetat. Spuneți.
Da, tot Apostolul Pavel menționează în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, 22, el spune și este un avertisment acolo, feriți-vă de orice se pare rău. Apostolul Pavel este cât se poate de clar aici, orice se pare rău, trebuie să te ferești. Iar apropo de greci, da. Știți că există în mentalul colectiv acest proverb care mie îmi place foarte mult, zice să nu primești daruri de la greci.
Da, corect. Da. Probabil de la războiul troian se trage.
Da, probabil, da. Probabil are acolo rădăcinile. Da. Cu permisiunea dumneavoastră, nu știu dacă ați intenționat neapărat, dar mă gândeam să identific anumiți cai troieni.
Vă rog, vă rog.
În adunările noastre am să-i enumăr și apoi, dacă vreți, putem insista, dar cred că sunt anumite aspecte care trebuie să le menționăm.
Vă rog.
Aș spune ecumenismul. Personal cred în colaborarea între biserici, între adunări, dar atunci când o adunare, un cult, o biserică neagă divinitatea lui Hristos, nașterea din Fecioară, învierea Domnului Hristos, unicitatea lui Hristos în mântuire, cred că este cât se poate de nociv pentru biserici a promova ecumenismul cu orice preț. Mai devreme sau mai târziu vom plăti un preț incredibil, poate chiar în generația noastră.
Ideea de bază aici este cu cei cu care ne închinăm împreună în același fel și aceluiași Dumnezeu, suntem frați. Cu cei cu care nu ne închinăm împreună, suntem poate concetățeni sau concetățeni acestei planete.
Și cred că nu orice preț trebuie plătit de dragul așa numitei unități. Încă o dată, cred în colaborarea între adunări, între biserici, între grupuri de credincioși, dar nu cu prețul menționat puțin mai devreme, anumite aspecte fundamentale în creștinism la care nu putem renunța. Și aici este vorba chiar de acel ecumenism, chiar în interiorul creștinismului.
Ne închinăm doar lui Dumnezeu Tatăl în numele Fiului Său Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, punct. Nu ne închinăm Fecioarei Maria, nu ne închinăm Sfinților, nu ne închinăm la nimic altceva.
Mântuirea înseamnă Hristos plus minus nimic. Sângele lui Iisus Hristos este suficient pentru mântuirea noastră, nu este nevoie de alți mijlocitori, de alți intermediari. Aș mai menționa câteva aspecte aici, poate ridiculizate sau nu considerate atât de nocive. O muzică fără mesaj, o muzică în care prevalează tonalitatea, linia melodică, sentimentalismul, sunetul și nu mesajul.
Aristotel spunea, lăsați-mă să fac cântările unei națiuni și nu mă interesează cine face legile.
Da, da, dar uitați-vă la uneori la ce se întâmplă în adunările noastre, am renunțat la o anumită imnologie și nu sunt avocatul neapărat al arhaismului, dar am renunțat la o anumită imnologie n-aș numi o sacră, dar anumite cântări care au în el miez, au în ele miez, mesaj, și împrumutăm tot felul de substitute, tot felul de aporii care n-au nicio legătură cu creștinismul. Cântări lipsite de teologie autentică, cântări în care eu sunt în centru. Asta este un alt cal troian. Prețul vom plăti peste mult timp. Aș mai menționa promovarea, și sper să nu deranjez pe nimeni, dar chiar din punctul ăsta de vedere mi-asum un anumit risc, promovarea unor așa numiți lideri, oameni fără chemare, oameni care nu sunt regenerați și care sunt lideri de opinie, oameni care n-au trecut pe la cruce, oameni care nu știu ce înseamnă zdrobirea, lepădarea de sine.
Cum vedeți pentru oamenii de rând, care sunt cai troieni pentru oamenii de rând? Mă gândesc la internet, care pare foarte bun, dar care conține în burta lui pornografia, care este o mocirlă cumplită.
Năucitoare. Cineva spunea, citeam, m-a interesat subiectul acesta, cineva spunea că pornografia creează dependentă și este mult mai costisitoare decât dependența de substanțele interzise, dependența de alcool, ceea ce este îngrozitor. Aș mai menționa, apropo de calul troian la nivelul zero, să zic, al orizontalei, munca la negru. Oameni care muncesc la negru și se înșală că dacă dau, zic ei, dau Domnului partea lui, Dumnezeu va tăcea. Biblia este cât se poate de clară, să ne aduci în casa Domnului câștigul unei prostituate și banii câștigați prin vânzarea unui câine. Ceea ce înseamnă în ideea sugerată acolo, bani murdari.
Care credeți că sunt cele mai bune metode de apărare împotriva acestor cai troieni ai secolului 21?
Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, predicarea cuvântului, studiu biblic personal, studiu biblic în adunări, nerenunțarea la ora de rugăciune. Citeam vreo două luni în urmă biografia lui Leonard Ravenhill, scrisă de Tomlinson. El spune, Leonard Ravenhill face o afirmație tulburătoare, zice, predicatorii nu sunt descendenții oratoriei grecești, ci sunt succesorii profetului evreu. În momentul în care cineva se ridică în adunare cu Biblia deschisă și în duhul umilinței predică pe Hristos, avem toate șansele calul troian sau ceea ce este în pântecul lui să fie deconspirat.
Spunea Iorga, cine nu-și cunoaște istoria este condamnat să o repete. Aș parafraza eu, cine nu cunoaște istoria universală sau cel puțin literatura, chiar mitologică universală, s-ar putea la un moment dat să nu-și dea seama că trece exact prin aceleași lucruri.
Aș mai menționa ceva, dacă îmi permiteți, aici, Tozer, în o culegere de texte, de articole, sub forma unei cărți, Creștinul acela incredibil, el spune la un moment dat de creștinul instant, acei oameni neregenerați care cred că dacă rostesc o rugăciune, ridică o mână, sunt creștini. Asta este un alt cal troian în adunările noastre. De dragul numărului, de dragul cifrelor, să experimentăm această situație dramatică.
Spuneați la un moment dat, citați un text din Apostolul Pavel care spunea, feriți-vă de orice pare rău, de orice se pare rău. Există la un moment dat în conștiința noastră, în inima noastră, în duhul nostru, nu știu de ce Biblia nu vorbește despre minte, ci vorbește despre inimă. Există în inima noastră senzația că lucrul care urmează este rău și totuși punem în aplicare instrucțiunile care vin de la creier și că nu poate fi nimic rău în acest lucru. Cum putem identifica lucrurile care pot părea rele duhului nostru?
Revin, poate cu obstinație, deranjant poate pentru unii, la rolul Scripturii în adunările noastre. Inclusiv conștiința, găsim în cuvântul lui Dumnezeu, poate să fie pervertită. Conștiința este un alt cuvânt pentru conștiință în Scriptură este cuget, este acea voce lăuntrică care mă avertizează, dar chiar conștiința poate să fie pervertită. De aceea este nevoie de acest filtru cât se poate obiectiv al cuvântului Dumnezeu. În momentul în care am cuvântul lui Dumnezeu, în momentul în care fac din cuvânt, din Scriptură, modul meu de viață, în momentul în care reperele îmi sunt solide și pe care nu le negociez, am toată șansa cu ajutorul lui Dumnezeu să identific ce se pare rău, ce este bun la prima vedere și este nociv. Și aici cred că este un reper fundamental pentru noi, cuvântul lui Dumnezeu.
Spunea cineva, mintea minte. Și minte. Este foarte mult adevăr aici, doar Duhul lui Hristos, care locuiește în noi, dacă locuiește în noi, sigur, ne poate lumina.
Da, fără îndoială.
La final aș vrea să vă invit să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți ascultătorii noștri. Am pornit de la această istorisire, de la această relatare din literatura antică și din mitologie, probabil și din istorie, spun unii, despre calul troian și am discutat în special despre pericolele din viața creștinului care pot apărea datorită nevegherii și viața noastră este ca o cetate, trebuie să veghem în continuu, să ne rugăm în continuu. Să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți cei care și-au dat seama, conștientizează aceste pericole, poate o relație despre care știu că este păcătoasă cu o femeie, cu un bărbat, poate o dependență de imagine, de pornografie, poate o dependență de substanțe, cum spuneați, de alcool, de droguri, de orice fel, lucruri care, despre care Duhul lui Hristos ne spune că sunt dezastre pentru viața noastră și totuși le trecem cu vederea, la fel cum locuitorii din Troia au trecut cu vederea acel cal troian care a intrat în cetatea lor. Dacă vreți să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu,
da,
în sensul acesta.
Sigur. Doamne Tată, îți mulțumim pentru Fiul Tău, pentru Domnul Iisus Hristos. Mulțumim că El, prin moartea și învierea Lui, a osândit păcatele întregii lumi. Mulțumim că El a devenit păcat pentru ca noi, cei păcătoși, să devenim neprihănirea Lui Dumnezeu. Ceea ce Te-am rugat prin Duhul este să ne ajut să veghem în orice moment, să avem grijă la viața noastră, la umbletul nostru, să avem grijă de hrana pe care o acceptăm în fiecare zi, din punct de vedere spiritual. Dă-ne, Doamne, înțelepciunea de a identifica vremurile pe care le trăim și a deconspira tot ceea ce ar putea să ne distrugă ca indivizi, ca adunări, ca țară. Ne recunoaștem absoluta dependență de Tine, de cuvântul Tău, de călăuzirea Duhului și îți mulțumim că vei fi la lucru. În numele lui Hristos ne-am rugat și îți mulțumesc. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Daniel Bărnuț. Am pornit, așa cum spuneam, de la legenda calului troian și am discutat despre pericolele și ispitele din viața creștinului. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!